blaðsíða 38. Nóg var að sjá skrýmslið þó að það væri langt í burtu. Þá var stormur í aðsígi og háar öldur risu á hafinu. Leifur varð hræddur við þessa tilhugsun. Bráðum ætlaði faðir hans að sigla út á þetta stóra haf í vestri. Allt gat gerst. Leifur sá fyrir sér hvernig hvert skrimslið á fætur öðru mundi lyfta sér úr hafinu og hverfa síðan. Hann fékk hroll. Bara að faðir minn væri ekki svona skapstór, þá hefðan ekki þurft að flýja. Hve mörg ár ætli hann þurfi að vera í burtu? Kemst hann einhvern tíma lifandi til baka? Leifur var djúft hugsi. Það var farið að kólna. Sólin var sest. Það var samið að þá ætti hann að fara til hinna við knörrin. Hann stóð upp. Nokkrir hrafnar flugu hjá. Allt í einu hrökkan við. Hvað var þetta? Það var eins og eitthvað reisti sig upp úti við ystu eyjar. Eitthvað stórt með höfuð, háls og herðar. Að minnsta kosti höfuð og breiðan hnakka. Móðir hans hafði sagt að skrýmslið hafstrambi hefði höfuð og háls eins og risastór manneskja. Augu hafði það munn og nef en engar hendur. Hafði það líka hjálm á höfðinu. Það sást ekki vel og augnabliki síðar var það horfið aftur í hafið. Leifur rauk af stað og hljóp niður klettana eins hratt og fætur toguðu. Hann þorði aldrei að stansa og líta til baka út á hafið, að hugsa sér ef skrýmsli elti hann. Hann var alveg uppgefin þegar hann kom loksins að tjöldunum niðri við knörrin í Dímonarvogi. Ég sá það, öskraðan og hljópað tjaldi móður sinnar. Hvað? Hrópaði fólk sem kom hlaupandi, skrýmslið, stamaðan, það sem heitir hafstrambi. Þjóðhildur flýtti sér til hans, hún tók utan um hann og sagði, vertu rólegur Leifur, hlustaðu nú, hafstrambi gerir ekki fólki á landi mein. Ef til vill skellur á stormur, en faðir þinn er sægarpur. Hann getur siglt í stormi og stórsjó. Þú skalt ekki vera hræddur, honum gengur vel þó að hafstrambi láti sjá sig. En sástu eitthvað annað í dag? Nei, sagði Leifur. Það hefur ekki sést í skip við eyjarnar í allan dag. Þau eru öll yfir á Þórsnesi. Margir höfðu safnast í kringum þau. Líka litlu systkinni Leifs, þau Þorsteinn, Þorvaldur og Freydís, þau hlustuðu með starandi augu og opin munn.